Korinto ya ntete, dikabu ya kumi na sambano.
Somo na makabu ya kusalisa ba Kristu, yine ke na Yeruzalemi. Benufiti sala, mutinu munu tubilaka ba Kristu, yine kele na badibuno ya ntoto ya Galatia. Konsu kilumu ya lumingu, konsu muntu na kati na benu, fiti katula ndamu ya mbongo na yani. Bonsu kele kiteso ya yani ke bakaka. Ebuna yani fiti buma yo na nzo ya yandi. Piriina, ntango munu takwisa, munu tazaba kubaka yo, kukona kufingila. Benu sola bantu, ebuna ntango munu takwisa kuna na benu, munu tatina bo na Yeruzalemi, samu na kunata makabu na benu. Munu tapesa bo mpi, mikanda, samu na kwena kusonga kuna, kana bo kele banani, kana yo kele mfunu nde, munu mpi kwena ti bo, njila musi, bete takwenda. Munu tazaba kwisa kuna na benu, kaka kana munu meluta province ya Macedonia. Samu munu fiti luta ntete na Macedonia. Munu basande, munu tavana kuna na benu, mwa ntangu fiote na ntangu ya mvula. Mbale ya nkaka, ti kuna ya yota mana. Piriina benu tamuna mpila ya kusarisa munu, na kulana njila na munu, na konsu kisika yina ya munu takwenda. Samu munu zola vende, munu kumuna benu kaka na ntangu ya munu, tavanda ke luta. Samu munu ke tula ntimande, kana mfumu Yesu kuzola, munu tavanda mwa mingi kuna na benu. Kanshi munu ke bikala awa na Efeso, ti na kilumo ya Pantekoti. Samu munu ke muna mpila ya mbote, awa na kusala kisalo ya mbote, ti ya mfunu, ata bambeni kele mingi. Kansi kana Timoteo, kuisa kuma kuna na benu, benu yama yani mbote, na mpila nde, yani vana na boma ve. Samu yani ke salaka kisalo ya mfumu nzambi, bonso munu. Muntu musi kufwenza yani ve. Kanshi benu fiti sarisa yani, na kulana njila na yani, na ngemba. Pirina yani tazaba kuisa kuvutuka awa na munu. Samu munu ke vingila yani, nde yani kuisa kuvutuka tiba mpangi yankaka. Sama na mpangi na beto Apollo, munu mebondila yandi mbala mingi nde, yani kuisa tiba mpangi yankaka na kuisa kutala benu. Yani kezola kayandi ve na kuisa kuna ntangu yai. Kansi yani takuisa kana yani muna mpila. Benu kangula mesu, benu vana kaka na lukwikilu ya ngolo, benu vana na kikesa, benu vana mpi ngolo, benu sala kisalo na benu yonso ti kuzola na ntima. Benu zabande na province ya Akaya. Setifanasi ti famina yandi ekele bantu ya ntete na kukuma Bakristu. Benu zaba mpinde bome kudipesaka na kusarisa Bakristu ya nkaka. Ebuna, bampangi na munu. Munu ke bondila benu na kulemfuka na bantu ya mutinu yina. Tena konso muntu yina ke salaka ngolo ti bo. Munu kele kiese sambu Setifanasi, Fortunatusi, ti Akaikusi, bome kuisa na kuvana awa na munu. Samu bome yinga na kishika na benu. Bome katula munu mawa, mutinu bo katulaka benu mpi mawa. Yo yina, benu fiti jitisa bantu ya mutinu yina. Bantu ya badibune yine kele na province ya Azia, meti ndila benu mbote. Akilasi, ti Prisila, ti bantu ya dibune yina, ke kutakanaka na nzo na bo. Bo meti ndila benu mbote, mingi na jina ya mfumu Yesu. Bampangi yonso kele awa, meti ndila benu mbote. Benu ya mbana, na kimpangi, ntango benu ke pesana mbote. Munu ke sonika mambu yae na diboku na munu musi Paulo, mbote na benu. Kana muntu kezo laka mfumu Yesu ve, nzami kusinga yani. Maranata, mfumu na beto kwisa. Mfumu Yesu kutala benu na disu ya mbote. Munu keti ndila benu yonso mbote. Na jina ya Yesu Kristu, munu kezo laka benu mingi.